Latvijas radio pēta iesprūduši tiesā.
Pirms 28 gadiem Alūksnes novada Pededzes pagastā notika smags noziegums. Izvarota nepilngadīga meitene. Aizdomās turētais īslaicīgi aizturēts, vēlāk atbrīvots un pazudis. Lieta noklususi, bet tiesas process pirmajā instancē iesprūdis gandrīz uz 30 gadiem. Tagad lietas izskatīšana Alūksnē atsākusies ar jaunu sparu. Kā tiesa tiks galā ar tik senu lietu? To šonedēļ pētu es, Indra Sprance.
Labrīt!
Sveiki!
Latvijas radio žurnālisti.
No tiesas sēde?
Jā.
Ir 15. Decembra rīts. Par nepilngadīgās izvarošanas lietu Alūksnes tiesas kalendārā pieejamas kopa informācija. Lieta tiek skatīta slēgtā tiesas procesā, kas nozīmē, ka neapsūdzēto, necietušo vārdi, nedz arī citas detēs netiek atklātas.
Atpusē varat sēdēt iekšā?
Jā.
Šis ir viens no vissenākajiem pirmajā tiesa instancē līdz galam neizskatītajiem krimināla procesiem Latvijā. Liecina pēc Latvijas radio lūguma apkopotie tiesu administrācijas dati. Lieta izceļas nevien ar noziegumu smagumu, bet arī apstākli, ka cietusī sieviete savu mūžu nodzīvoja, tā arī nesagaidot pat pirmās instances tiesas spriedumu. Viņa nomira 35 gadu vecumā, togad apretēja 20 gadi, kopš krimināllieta bija nodota izskatīšanai tiesā. Izskatās, ka krimināllieta balvu tiesā bija vienkārši aizmirsta. Lieta nostāvēja plauktā līdz pat 2018. Gadam, kad tā pārsūtīta uz Alūksnes tiesu, un pēdējā laikā process atsācis virzīties uz priekšu.
Šeit es vēl skolu gāju, cik man toreiz 14 bija kaut kā tā.
Stāsta Vitālijs. Viņš ir vīrs spēka gados, kurš tiesas sēdē piedalās kā cietušais. Viņš gan nepārstāv izvarotās sievietes ģimeni, bet pats personīgi cietis. Nelēmīgajā vakarā, 1993. Gada vasarā, varmāk viņu piekāvis. Tagad šī piekaušanas epizode apvienot ar izvarošanas lietu, jo varmāka viens un tas pats.
Atceros, ka viņš dzērama tur piekāvis, ne tikai mani, tur vēl dažus čaļus bija piekāvis. Bet tā sikmos es neatceros tā.
Atcerēties notikumus, kas norisinājušies pirms 28 gadiem, nav viegli. Bet traumas toreiz neesot bijušas smagas.
Nē, smagi nebija, bet tā normāli bija.
Slimnīcā bija?
Biju, jā. Šuva man bija lupa pārsvesta, lupu šuva.
Konflikts izvērties Pededzes kultūras namā, kur toreiz notikusi diskotēka. Kā tas viss sācies, jau vairs neatceroties.
Tā kā viņš bija pilna kaut kā tur, es lāga neatceros. Vai cigaretes viņš prasē kaut ko, es toreiz nepīpēju, tā sanac.
Par izvarošanas epizodu Vitālijs neko nezina. Pieļauj, kā ar kaušanos diskotēkā vakars varmākam nav noslēdzies. Nākošais noziegums jau noticis kaut kur apkaimē.
Es neredzēju, es tikai pēc tam uzzināju, ka tāpat vakara viņš to izdarīja.
Cietušo meiteni Vitālijs pazinis. Abi gājuši vienā skolas klasē. Arī apsūdzētais bija vietējais, tikai vairākus gadus vecāks. Nesen no armijas pārnācis. Vitālijam šobrīd ir 43 gadi. Tiesas spriedumu šajā lietā viņš gaida jau vairāk nekā pusi no savu mūža.
Nu, ir, jā.
Un rezultāt?
Nē, nu vienkārši gribas, lai dabu kā pienākas un viss, nu. Ko ir nopelnējis to, lai dabu, nu.
Latvijas radio zināms, ka apsūdzētais šajā krimināla procesā ir Oļegs Mihailovskis. 1993. Gadā, īs pēc nozieguma pastrādāšanas, viņš tika aizturēts, taču drīz atbrīvots un pēc tam pazudis. Tika uzskatīts, ka viņš dzīvo Ukrainā. Sākotnēji policija viņu meklējusi, taču kopš 2004. Gada arī tas vairs netiek darīts, noskaidroja Latvijas radio. Pirms pāris gadiem Mihailovskis pat brīvi ieradies Latvijā un valsts iestādēs nomainījis sev pasi. Neviens viņu neaizturēja un neko nedarīja, lai nogādātu tiesā, lai arī skaitās, ka Mihailovski nesot iespējams atrast. Krimināliet alūksnē tagad tiek izskatīta viņam klāt nesot. Mihailovska intereses tiesā pārstāv advokāts Guntars Priedītis, bet viņa darbu apmaksā Latvijas valsts. Turpina advokāts Priedītis.
Nu kā, viņa paša nav esmu tad advokāts, kas tā skatās, lai tā apsūdzība ir kaut cik kvalificēta. Nu, pareizi, ja, kas tur apstiprinās, kas nē, nu viņa tā kā valsts nodrošina arī bez viņa klātbūtnes. Nu.
Un tad jūs...
Aizstāvēt, protams, ka grūti, nu, tu jau viņa nerezina. Es, protams, gribētu viņu satikt, parunāties, saprast, nu, bet nu, viņa nav un nebūs ticināt.
Aizstāvības pozīcija ir, ka Mihailovskis nav vainīgs. Turpina advokāts.
Pēc tiem atvēlēm viņš neatzīst savu.
Viņa
ir
tagad slāvot?
Savu brāli tiesā aizstāvēt ieradusies arī apsūdzētā māsa. Viņa nepiekrīt intervijai ierakstā, tāpēc viņas teikto neatskaņošu, taču stāsta, ka viņas ieskatā brālis nepamatot apsūdzēts. Pēc viņas teiktā, brālis esot Ukrainā, viņa pati ar viņu kopš 90. Gadu sākumu tā arī nesot sazinājusies. Apsūdzētā māsa arī veltīja ļoti skarbus vārdus tiesu varai par tik ilgu tiesāšanas procesu. Tomēr arī 15. Decembra sēde nebija ilga.
Kā jums
tagad? Atlika uz nakošo.
Atlika?
Jā. Un nav jau visi ieradušies, tur tikai divi bija ieradušies.
Tiesas sēdes turpinājums paredzēts nākamā gada 1. Februārī.
Tā, arī jau varbūt iekšu.
Ar Vidzemes tiesas apgabala prokuroru Dzintru Boktu tiekos pēc tiesas sēdes.
Kā jums pašai šķiet, vai pēc 27 gadiem vispār ir iespējams noskaidrot kaut kādus faktus un panākt taisnīgu rezultātu šajā procesā?
Nē, nu, protams, šis ir precedents attiecībā uz šo izteisāšanas laiku, tas, nu, neapšaubām.
Prokurors ieskatā lietas iestrēgšanas iemesli varētu būt saistīti ar nepilnīgu informācijas apriti valsts datubāzēs.
Tā, es domāju, ka pie šāda rezultāta mēs esam nonākuši tādu iemeslu pēc, ka 93. Gads arī tā izmeklēšanas kvalitāte ir pilnīgi cita, tad arī var teikt tā, ka arī tās datubāzes, kas tajā laikā bija izveidotas, ja viņas bija ļoti nepilnīgas, tāpēc arī varbūt, ka ir šis variants, ka uz šo brīdi, nu, faktiski, viņa meklēšana un viņa apcietinājums vispār nekur nebija, neparādījās datubāzēs. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc varbūt ar tā lieta tā ir iegulusies taisa plauktos.
Tagad gan process tuvojas noslēgumam un rezultāts būšot. Kādu sodu prokurori plāno prasīt apsūdzētajiem, ņemot vērā to, cik sen likuma pārkāpumi bijuši un cik ilgi ir bijusi tiesvedība, prokurori vēl neatklāja. Arī uz jautājumu, vai vispār šajā lietā iespējams panākt taisnīgu rezultātu, atbild šādi.
Ziniet, taisnīgs noregulējums būtu tādā gadījumā, ka šis cilvēks jau sen būtu šo sodu savu saņēmis. Protams, mēs šeit nevaram tādās kategorijās runāt, ja ir pagājuši 27 gadi, bet tajā pašā laikā uz šo brīdi šajā situācijā mēs, protams, centīsimies pēc iespējas, nu, panākt to, ko mēs vairs varam panākt, ja, un šo sodu noteikt, lai beidzot ir šis, nu, galīgais nolēmums procesā. Ja.
Latvijas Radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Šoruden pētot šī krimināla procesa iestrēgšanas apstākļus, man tā arī nav izdevies atrast nevienu no procesā iesaistītiem, kas būtu gatavs uzņemties kaut daļēji atbildību par krimināla procesa iesprūšanu, jeb citiem vārdiem vienkārši aizmiršanu tiesas plauktā. Turpina prokurore Bokta.
Tie prokurori, kas tās apsūdzības ir cēluši, viņi visi sen jau ir atbrīvojušies no darba prokuratūrā, tā kā, nu, vairīgos meklēt. Es domāju, ka šobrīd mums nevajadzētu meklēt vainīgo, šobrīd mums vajadzētu vienkārši, nu, pabeigt šo tiesas procesu.
Arī Rēzeknes tiesas priekšsēdētājs Pēteris Noviča-Ēnoks, kura pārziņā ir tiesas struktūra vienība Balvos, tā pati struktūra vienība, kuras plauktos krimināla lieta tik ilgi nogulējas. Neatsaucās Latvijas radio lūgumam sniegt atbildes uz jautājumiem par šīs lietas iestrēgšanas apstākļiem. Kuram jāuzņemas atbildība par notikušo? Uz šo jautājumu tiesas priekšsēdētājs vairāku mēnešu laikā tā arī neatrada iespēju atbildēt. Neklātienes intervijā, neattālināti un pat nerakstiski.